Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Branka Mihajlović i Andreja Backović. Sreda, 13. april u vestima dana. Makedonska policija suzavcem rastarivala migrante. Tri regionalna lidera, Ivanov, Grabar Kitarović i Pahor na grčko-makedonskoj granici. Noć nakon incidenata u Skoplju, hitan sastanak u Briselu. Vučić i Orban u Subotici. Vuk Jeremić će predstaviti svoju kandidaturu u Ujedinjenim nacijama u četvrtak. U Ženevi nastavak mirovnog dijaloga o Siriji. Sutra do 22 stepena, u Beogradu najviše 20. U narednih pola sata između ostalog možete čuti: šef srpske diplomatije Ivica Dačić u intervju za Radio Slobodna Evropa odgovara na pitanje čime je Vuk Jeremić, uprkos konfliktnosti koju je pokazao na regionalnom nivou u vreme kad je predvodio ovdašnju diplomatiju, ipak zaslužio da bude kandidat Beograda za funkciju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija.
To činjenica da je on pobedio na glasanju u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija pokazuje da je ipak imao podršku velikog broja članova.
I to je bilo pod specifičnim okolnostima.
Ali je imao i dobio je na glasanju, što inače je redak slučaj da se inače glasa o tome.
U našem serijalu Moj izbor govori Jasmina Petković, samohrana majka.
Sada ne želim da glasam. Prvo zato što ne verujem u njih, a drugo što smatram da se ništa bitno time što ću ja dati neki svoj glas, nešto će se promeniti.
Sa vama smo do 14 sati i 30 minuta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na makedonsko-grčkoj granici tokom posete predsjednika Makedonije, Slovenije i Hrvatske Đorđa Ivanova, Boruta Pahora i Kolinde Grabar-Kitarović dogodio se incident sa migrantima. Makedonska policija je upotrebila suzavac. Više od Zorana Glavonjića.
Suzavac i šok bombe makedonska policija upotrebila je kako bi zaustavila nekoliko desetine izbjeglica koje su koristeći ćebad pokušale da pređu bodljikave žice postavljene sa grčke strane granice. Za sada nema podataka o povređenima u ovom incidentu na zatvorenom graničnom prelazu i domeni. Za razliku od nedelje, kada je prilikom sukoba izbjeglica i makedonske policije uz korišćenje kamenja, suzavca, šok bombi, gumenih metaka i vodenog topa povređeno više od 100 osoba. Kako su preneli makedonski mediji, izbjeglički kamp u grčkom pograničnom mestu i domeni napustilo je između 800 i 1000 izbjeglica. Po informaciji televizije Telma, u ponedeljak i utorak je iz tog improvizovanog kampa otišlo 15 punih autobusa prema zvaničnim izbjegličkim centrima u Severnoj Grčkoj i u Pireju, što je najmasovniji odlazak u posljednja dva mjeseca. Navodi se da su izbjeglice koje su napustile kamp u Idomeni uplašene zbog incidenata koji su se dogodili u nedjelju i da strahuju za bezbednost svojih porodica. U improvizovanom izbjegličkom kampu u Idomeni ostalo je još oko 10.000 migranata.
Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, koja je počela radnu posjetu Makedoniji, izjavila je da stanje na makedonsko-grčkoj granici zabrinjavajuće i poručila da Skoplje zaslužuje puno snažniju potporu Evropske unije. I dalje smo u Makedoniji, ali povodom sinoćnih protesta u Skoplju. Hitan sastanak Evropskog komesara za proširenje Johannesa Hana sa trojicom evropskih zvaničnika koji su uključeni u proces mirivanja krize u Makedoniji održat će se u Briselu danas posle podne. Biljana Jovičević.
Evropski poslanik Richard Howitt to je objavio na svom profilu na Twitteru uz fotografiju na kojoj su on, njegove kolege poslanici Eduard Kukan i Ivo Weigel, te povjerenik Han uz napomenu da će se nakon sastanka oglasiti saopštenjem. Han je utorak u intervju za Radio Slobodna Evropa izjavio da je odluka o opštem pomilovanju predsjednika Đorđa Ivanova objavljena istog dana suprotna vladavini prava. Produbljena kriza u Makedoniji, procjena je stranih novinskih agencija nakon odluke predsjednika Makedonije da abolira, odnosno zaustavi sve procese protiv političara umiješanih u skandal prisluškivanja koji je uzrokovao političku krizu u zemlji.
A šta se u Makedoniji događa nakon sinoćnih protesta koji zamalo nisu prerasli u ozbiljno nasilje, javlja Blagoje Kuzmanovski.
Opozicioni socijaldemokratski savez je podneo zahtev o impičmentu predsjednika države Đorga Ivanova posle njegove odluke od juče da prekine sve krivične postupke protiv političara koji su povezani sa političkom krizom i aferom o prisluškivanju. U vladajućoj VMRO DPMNE je kažu da rade pravne analize o svemu što se dešava i podsjećaju da su frapirani i iznenađeni posljednjom odlukom Ivanova. Ne prestaju ni reakcije stranih političara i diplomata. Abolicija bez potrebnog sudskog procesa štiti korumpirane političare i njihove saradnike. Ostavite specijalno javno tužilaštvo i sudove da vrše svoj posao, napisao je američki ambasador u Makedoniji Jess Bailey na svom Twitter profilu. Nemačka vlada je saopštila da je duboko zabrinuta oko najave o aboliciji od strane predsjednika Makedonije. Zvanični Berlin očekuje da princip vladavine prava bude poštovan od svih strana. U međuvremenu građanski pokret Protestiram uputio je proglas o ujedinjenju svim slobodoljubivim snagama u društvu u kome se poziva na protest svake večeri sa ciljem, kako kažu, oslobađanja od korumpiranih despota koji su nas doveli do ivice kompletne propasti. Ovaj proglas je upućen nakon sinoćnjeg protesta zbog odluke predsjednika Đorga Ivanova. Na protestima se traži izbor ekspertske vlade koja bi pripremila teren za fer izbore, ostavku predsjednika države i suspendovanje započetog procesa raspisivanja parlamentarnih izbora. Protesti počinju kod sedišta specijalnog javnog tužilaštva gdje se izražava podrška ovoj instituciji, koja je formirana sa ciljem da pokrene tužbe za sve navodne kriminale u kojima su učestvovali predstavnici vlade, a koji proizilaze iz objavljenih prisluškivanih razgovora od strane opozicije. Privremeni parlamentarni izbori u Makedoniji trebaju biti održani 5. juna, a predsjednik parlamenta Trajko Veljanovski ovih dana treba to i zvanično objaviti. Opozicija je saopštila da će bojkotovati ove izbore zbog neispunjenih uslova o fair glasanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I dalje regionalne vesti. Srbija i Mađarska. Premijer Mađarske Viktor Orban posjetio je Suboticu gdje se sastao sa Aleksandrom Vučićem, premijerom vlade Srbije. Premijer Srbije se Mađarskoj zahvalio na podršci rekavši da ta zemlja ničim ne ucenjuje Srbiju, da je ne ograničava i da to Srbija poštuje i ceni.
Hvala Viktore, ne samo na podršci od poplava i ne samo na podršci o preduzećima, hvala i na političkoj podršci na evropskom putu Srbije, jer Mađarska nas ničim ne ucenjuje, Mađarska ničim ne ograničava evropski napredak Srbije i Srbija to itekako ume da poštuje i ceni.
Orban je rekao da to što su odnosi Mađarske i Srbije dobri nije došlo samo od sebe, već da je u to trebalo uložiti mnogo rada i truda od strane Mađara koji žive u Vojvodini, ali i opredeljenost vlade Srbije. On je izjavio da je Srbija uspešna zemlja i dobar sused, zahvaljujući uspešnoj i dobroj ekonomskoj politici.
Srbiji pre nekoliko godina niko ne bi ni paru dao, jer je država bila oborena na zemlju, ali je uspela da se uzdigne i priključi susednim zemljama.
Premijeri Srbije i Mađarske obišli su u Subotici novi pogon fabrike mađarske kompanije Masterplast za proizvodnju staklene vune. Predsjedavajući Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija Mogens Ligetoft saopštio je da će se kandidat Srbije za generalnog sekretara Vuk Jeremić u četvrtak predstaviti u Njujorku. Pred Srbijom je tek početak međunarodnog lobiranja za kandidaturu Vuka Jeremića za nasljednika Ban Ki-moona, izjavio je u intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa šef diplomatije Srbije Ivica Dačić. U razgovoru sa Milošem Teodorovićem Dačić navodi da odluka o podršci Jeremiću koju je usaglasio sa predsjednikom i premijerom Srbije nije bila laka.
Nije tu bilo nikakvih sumnji u to sa naše strane da li je kandidat dobar ili nije dobar ili da li će imati šansi ili neće imati šansi, već jednostavno bilo je potrebno i prvo da se formulišu određeni kriterijumi. Znate da je tek krajem prošle godine Savet bezbednosti ustanovio preporuke da bi bilo dobro da to bude neko iz istočne Evrope i da bi bilo dobro da bude žena. Međutim, to ne mora da znači da će to tako biti.
Postoji li neki znak koji ukazuje da Jeremić jeste jak?
Mi nismo razgovarali na tu temu sa drugim zemljama. Prema tome, tek će sada Ministarstvo spoljnih poslova praktično dati i učestvovati u toj logističkoj kampanji s tim što nećemo mi imati nikakvih finansijskih izdataka u svemu tome, jer je Vuk Jeremić to sve sam pripremio. Ali sa...
Kako sam pripremio? Pa, što to znači, sam je obezbedio finansiranje?
Pa ne finansiranje, nego sam funkcionisanje njegovog štaba i svega ostaloga. Znači, naša država i ministarstvo će dati logističku podršku putem ambasada.
Pa pretpostavljam da za funkcionisanje tog štaba su potrebne određene financije.
Da, ali to neće biti, mislim da je on preko, da je on rešio to pitanje.
Sa kim?
Pa on sa, on kao...
Prosto vas pitam, znači da ima donore negde, sad neke druge strane, neke druge države?
Ne donore od drugih država, nego je rešio funkcionisanje tog njegovog mehanizma i mi ćemo, znači, u svemu tome imati funkciju da, pošto se tu uglavnom postavlja pitanje koliko će to nas da košta, neće nas to mnogo koštati, zato što praktično tu već postoje timovi sa kojima je on radio i ranije, sa kojima je on radio dok je bio predsednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, tako da to neće biti kampanja koja će Srbiju koštati.
Vuk Jeremić se u relacijama ovog regiona nije pokazao kao preterano diplomatičan, pa tako kažem, političar, iako je bio šef diplomatije. To je period u kojem je ulazio u sporove, konflikte sa regionalnim liderima. Šta njega regrutuje za to mesto zapravo, ako gledamo po toj njegovoj osnovnoj karijeri koju je pravio ovde?
Prvo, ta činjenica da je on pobedio na glasanju u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija pokazuje da je ipak imao podršku velikog broja članova.
I to je bilo pod specifičnim okolnostima.
Ali je imao i dobio je na glasanju, što inače je redak slučaj da se inače glasa o tome.
Vuk Jeremić se vrlo često možda i pogrešno percipira kao ruski čovek. Da li vas to plaši?
Ne.
U pogledu pozicije Srbije na nivou globalne
politike? Ne, mislim da to nije dobra percepcija. Ne mislim da za njega može da se kaže da je čovek samo jedne svetske sile. Uostalom, da bi bio izabran, on mora da bude prihvatljiv za sve.
Intervju nedelje sa Ivicom Dačićem u celini slušajte u našem programu u subotu i čitajte na našoj internet stranici. A profesor i nekadašnji diplomata Ivo Visković smatra da je Vuk Jeremić sada glavni igrač u trci za prestižno mesto u Ujedinjenim nacijama.
Mislim da je jako dobro što je naša vlada izvanično podržala kandidaturu Vuka Jeremića, jer bilo bi malo neobično da neko drugi ga kandiduje, a njegova zemlja ne podrži. Ono što je meni najznačajnije u svemu ovome jeste zapravo da je, obzirom na najave prethodnih dana, vlada očito dobro ispitala stavove velikih sila. Podrška koja je data Vuku Jeremiću znači da on na neki način indirektno ima i podršku onih koji će u Savetu bezbednosti o tome odlučivati, a to je bilo u njegovom slučaju najproblematičnije i sada je to veliki znak optimizma, tako da mislim da u ovom trenutku on postaje glavni kandidat.
Zašto je vlada Srbije toliko dugo čekala?
Ja ću reći vrlo otvoreno, zato što su neke velike sile imale određene rezerve prema stavovima gospodina Jeremića, ali to je očito među vremenu razjašnjeno.
A ono sve što je bilo sporno, njegove izjave, činjenica da dolazi iz regiona koji je vrlo nestabilan i dalje?
To igra određenu ulogu, ali mislim da je u ovom trenutku prevaziđeno.
A da li mislite da ima nekakav značaj činjenica da on zasigurno nema podršku zemalja regiona, bar ne svih?
Naravno da to ima određenu ulogu, ali u krajnjoj liniji odlučuju sve članice. Prema tome ne odlučuju samo članice regiona. Svak podržava svoga, a vidjet ćemo na glasanju kako će proći.
Profesor Ivo Visković za Radio Slobodna Evropa. U Crnoj Gori priželjkuju, ali se baš mnogo i ne nadaju da će proći njihov kandidat. Ukoliko bi odlazeći šef crnogorske diplomatije Igor Lukšić, kojim slučajem bio izabran za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, bio bi najmlađi čelnik svetske organizacije u njenoj istoriji. Lukšićev put na društvenoj lestvici u Crnoj Gori od savjetnika u Đukanovićevoj partiji preko ministra financija do premijera trajao je manje od 10 godina. Srđan Janković.
Sa 22 godine Lukšić je diplomirao na ekonomskom fakultetu, sa 26 godina magistrirao, a sa 29 doktorirao. Nakon kratkog članstva u opozicionom liberalnom savezu, ušao je u Demokratsku partiju socijalista, gdje je najprije bio savjetnik, zatim saradnik i sekretar u Ministarstvu vanjskih poslova, da bi preko pozicije savjetnika premijera došao do ministra financija, a kada je Milo Đukanović drugi put napustio vladu, Igor Lukšić je imenovan za premijera. Premijerski mandat Igora Lukšića obilježilo je između ostalog koliko spornih privatizacija koje su danas predmet istrage specijalnog tužilaštva. Premijersku karijeru Lukšića obilježila je i afera u kojoj se falsifikovanim telefonskim listinzima pokušalo pokazati da je Lukšić na vezi sa kriminalnim klanovima. Ovaj pokušaj kompromitacije falsifikatima je otkriven, ali nikada nije otkriveno ko je stajao iza toga, zbog čega je Lukšić nedavno izrazio žaljenje.
Smatram da nije dobro da ta vrsta iskonstruisanih afera ostane bez zaista jasnog jasnog epiloga.
Zbog kandidature za šefa Ujedinjenih nacija, Lukšić je napustio Demokratsku partiju socijalista, a nedavno i Ministarstvo vanjskih poslova. U posljednje vrijeme u dijelu javnosti se govorilo o političkom udaljavanju Igora Lukšića i premijera Mila Đukanovića. Uglavnom provladini mediji su širili tezu o tome da su određeni centri moći računali na Lukšića da stane na čelo opozicije i napravi politički otklon od Mila Đukanovića. U tom kontekstu duže vrijeme dio političkog javnog mnijenja tumači da je podrška vlade kandidaturi Igora Lukšića za čelo Ujedinjenih nacija u stvari elegantan manevar za sklanjanje Lukšića iz državnih institucija. Sam Lukšić je ove spekulacije demantovao nazivajući ih živopisnim konstrukcijama koje nikada nisu bile u igri. Nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac također sumnja da kandidatura Lukšića za čelo Ujedinjenih nacija ima unutar političku pozadinu.
Ja sumnjam da se ovdje radi o kandidaturi koja praktično oslobađa vladu od prisustva Igora Lukšića na tom mestu. Mislim da, da se o tome ne radi, nego se radi o zaista jednoj želji da se Crna Gora preko te kandidature afirmiše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Igor Lukšić nema izgledne šanse da postane novi generalni sekretar ako je suditi po kvotama koje je postavila čuvena britanska kladionica Willem Hill. Crnogorski političar nalazi se na samom dnu liste sa šansom 25-1 da nasledi Ban Ki-moona. Bivši ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić nalazi se na visokom drugom mestu sa šansom 4-1. Nekadašnja premijerka Novog Zelanda Helen Clark nalazi se na prvom mestu. Ispred Lukšića našla se i hrvatska kandidatkinja Vesna Pusić, slovački diplomata Miroslav Lajčak, ali i bivši britanski premijer Tony Blair. Kolike su šanse Lukšića najbolje pokazuje to da istu kvotu ima i predsjednik SAD-a Barack Obama, kao i visoki predstavnica Europske unije Federica Mogherini. Svi oni, naravno, nisu ni među kandidatima.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Makedonska policija suzavcem rasterivala migrante. Tri regionalna lidera, Ivanov, Grabar Kitarović i Pahor, na grčko-makedonskoj granici. Noć nakon incidenata u Skoplju, hitan sastanak u Briselu. Vučić i Orban u Subotici. Jeremić će predstaviti svoju kandidaturu u Ujedinjenim nacijama u četvrtak u Ženevi, nastavak mirovnog dijaloga o Siriji. Sutra do 22 stepena, u Beogradu najviše 20. Ako ostanete sa nama, možete čuti. Mesiću vlada ne ukida ured zbog štednje, kaže zagrebački novinar Jasmin Klarić, već zbog njegovih stavova, a za njih je najspornije to što je
uvjereni i zakleti antifašist.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Siriji se danas održavaju parlamentarni izbori, drugi od izbijanja rata u ovoj zemlji 2011. godine. Birališta su otvorena na teritoriji koju kontroliše vlada predsjednika Bašara al-Asada, a koja čini 1/3 ukupne površine države. Opozicija bojkotuje današnje izbore tvrdeći da su neregularni i provokativni, jer se održavaju u trenutku kada se u Ženevi nastavljaju pregovori o okončavanju petogodišnjih sukoba. U međuvremenu došlo je i do novog incidenta na sirijsko-turskoj granici. O svemu tome Milena Mitrović.
Oko 60% stanovništva Sirije, koliko živi na teritoriji pod kontrolom vlade predsjednika Bašara al-Asada, za novi saziv parlamenta od 250 članova bira između 3.500 kandidata. Očekuje se da će stranka predsjednika Asada zadržati većinu u parlamentu.
Istina je da je ovo prvi put da predsjednik Republike i njegova supruga koriste ustavno pravo da glasuje na parlamentarnim izborima. I oni su obično usmereni na izbor pojedinaca koji će kasnije da predstavljaju narod. Međutim, u sadašnjoj situaciji parlamentarni izbori imaju drugačije značenje. U ratu smo već 5 godina, ali teroristi nisu uspjeli da ostvare svoj glavni cilj, odnosno nisu uspjeli da unište temelj društva na kome počiva nacionalni identitet Sirije.
Parlamentarni izbori održavaju se svake 4. godine, a vlada u Damasku tvrdi da su u skladu sa ustavom, kao i da su odvojeni od mirovnih pregovora u Ženevi. Međutim, za predstavnike opozicije, ali i zapadne lidere, današnji izbori su nezakoniti i provokativni, a posebno što se podudaraju sa novom rundom mirovnih pregovora u Ženevi. U međuvremenu granate ispaljene iz pravca Sirije pogodile su turski grad Kilis. Granate su pogodile prazno polje u blizini Kilisa i nije bilo ljudskih žrtava. Premijer Turske Ahmet Davutoglu izjavio je da su turske snage na ovo granatiranje uzvratile vatrom, dok je ranije medijima saopštio da je od početka nedjelje u granatiranju grada Kilis povrijeđeno 20 osoba, dok je jedna smrtno stradala.
Florence Artman, bivša portparolka tužilaštva Haškog tribunala, tek što je izašla iz zatvora nakon odležane sedmodnevne kazne zbog nepoštovanja suda, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa da je iza haških rešetaka doživjela torturu. Zbog toga će se obratiti institucijama unutar Ujedinjenih nacija. Ona objašnjava zašto je objavila u svojoj knjizi da su sudije Haškog tribunala učestvovale u prikrivanju važnih dokumenata o umešanosti SR Jugoslavije u genocidu Srebrenici. Artmanova kaže da je apsolutno skandalozna ocena suda da Šešeljevi govori nisu imali uticaja na počinjene zločine, već da je to samo izražavanje političkih stavova. Njegove rečenice stalno su ponavljale njegove ubice na terenu, tvrdi Artmanova. Uprkos svemu, bitka za međunarodnu pravdu nije izgubljena, veruje Florence Artman. Ali ono što nije normalno jeste da ljudi koji nisu dostojno vršili svoj mandat u Haškom sudu, nisu pod nadzorom, ne dobijaju otkaz. Naprotiv, oni terorišu i izbacuju svoje kolege koje ukazuju na probleme ili stavljaju novinare u zatvor. Intervju Branke Trivić sa Florence Artman možete čitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Hrvatska vlada danas odlučuje o ukidanju ureda bivšeg predsjednika Stipe Mesića, dok vladajući kažu da se radi o uštedi, analitičari odgovaraju kako je posredi osveta čovjeku koji je uvereni protivnik desnice i antifašist. Enis Zebić.
Kako vlada predlaže, a saborska većina će sasvim sigurno usvojiti, Stipi Mesiću ukida se ured bivšeg predsjednika i službeni automobil, a ostavlja mu se tjelesni čuvar. Iz vlade kažu kako se ne radi obračunu sa neistomišljenicima, već o uštedi. Mnogi se s takvom ocjenom ne slažu. Vladajućima smetaju Mesićeve kritike politike kako se sada promovira, kaže o njemu za naš program predsjednik Lige antifašista Zoran Pusić.
I onda kad je bio predsjednik, a i sada kada nije predsjednik, ali je javna ličnost čije mišljenje ima veliku težinu u hrvatskom društvu. Pogotovo u ovom periodu relativizacije, ako ne zločina, ono svakako ustaškog režima koji je do tih zločina doveo. Dakle, ta osuda nedvosmislena od strane Mesića je sigurno nešto što je političarima koji su sada na vlasti smetalo.
Argument da se radi o uštedi, a ne o obračunu sa istomišljenicima je glupost, kaže za naš radio šef Zagrebačkog dopisništva Novog lista Jasmin Klarić.
Mesićev ured je ukinut ne zbog uštede, nego isključivo zbog toga što je Mesić vrlo žilav i uporan politički protivnik hrvatskoj desnici, u kojoj očito možemo svrstati mirne duše sada i Most. Mesić je onaj koji im je trnuo oko već desetljećima, njega nisu uspjeli pobijediti na izborima za predsjednika Republike dva put, što više njihovi kandidati su zaživjeli uvjerljive poraze. Mesić je uvjeren i zaklati antifašist.
Nije samo antifašizam ono zbog čega se vladajući idu svetiti Mesiću. On im je jednostavno crvena krpa. Upravo on je 2001. umirovio generale. Upravo se njega u dva predsjednička mandata sa desna prozivalo da mu je vanjska politika u interesu regiona, a ne Hrvatske. I tako dalje, i tako dalje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Građani Srbije ponovo pred odlukom.
Mi se vas nikada nećemo odreći.
U susret drugim vanrednim izborima u samo dve godine.
Svaki građanin Srbije je
izložen dobro poznatim obećanjima.
Sve žene imaće primanja.
Ka kome je usmerena oštrica predizborne kampanje.
Zaboravite priču o penzijama.
I zbog čega.
Njih se sete samo za vreme izbora.
Kome su izbori poseban izazov.
To treba
Vučića da zovete da njega pitate.
Treba li strahovati od izbornog rezultata?
Nije li spas u tome glasati za Vučića?
Treba li verovati svemu što čujete?
Srpski seljak i srpski domaćin danas se suočavaju sa sveopštim genocidom.
I svakome koga čujete.
Kako će to u vašim očima da izgleda?
Koliko će taj prikaz oslikavati realnost?
Gotovo neprimećeno prolaze vesti o pretnjama novinarima.
Gde je mesto nasilju u predizbornim danima?
Jedan huligan drži u ruci razbijenu flašu, drugi drži nož.
Sada kada se nazad ne može...
Moja odluka je da idemo na izbore, da idemo u pobedu za budućnost Srbije.
Pratite analize, izveštaje, komentare, procene u programu i na internet stranici Radija Slobodna Evropa. Srbija pred izborima 24. aprila. Moj izbor 2016.
Zovem se Jasmina Petković, 6 godina sam samohrani roditelj, živim sa sinom koji ima 16 godina, živim u iznajmljenom stanu i ja svaki dan radim od 6 do 8 sati dnevno, čisteći tuđe stanove. Ne razmišljam o izborima i neću izaći na izbore. Nemam poverenja u političare koji daju velika obećanja, a ništa od toga ne ispunjavaju. Prvi i posljednji put sam glasala i kada smo trebali da obaramo režim Slobe Miloševića, tada sam verovala u politiku i shvatala da je moj glas bitan. Sada ne želim da glasam, prvo zato što ne verujem u njih, a drugo što smatram da se ništa bitno time što ću ja izaći i dati neki svoj glas nekome, nešto će se promeniti. Budućnost svog deteta ne vidim u ovoj državi, nažalost. Mislim da u ovoj državi šta god da se promeni neće uspeti moje dete koje sad ima 16 godina da doživi nešto bolje, da se zaposli sa fakultetom ili sa srednjom školom i da živi pristojno, a da ne živi život kao što živim ja od danas do sutra.
Moj izbor 2016.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U svojim najnovim izdanjima Muzej Staro selo u Sirogojnu približio je najmlađima priču o starim zanatima Zlatiborskog kraja i tradicionalnim jelima Zlatoboraca. Tekst, ilustracije, slikovnica privukli su pažnju i odraslih posjetilaca muzeja, beleži Novka Ilić.
Izašle su dve nove slikovnice, publikacije namenjene deci predškolskog i školskog uzrasta. Za razliku od prošlogodišnjih slikovnica, koje su rečju i ilustracijama opisivale tradicionalnu muziku i odevanja Zlatiboraca, nove slikovnice imaju naslove Šta sve znaš o starim zanatima Zlatiborskog kraja i Šta sve znaš o tradicionalnoj hrani Zlatiborskog kraja. Autori su viši kustosi Dragan Cisvarić i Bojana Bogdanović, a interesantni tekstovi i izuzetne ilustracije Marine Veselinović privukli su veliku pažnju i odraslih posetilaca muzeja. Slikovito su prikazani zanati kojih više nema, kaže kustos Dragan Cicvarić.
Ugradili smo i kačarski zanat, pominjali smo i kovače, ljude koji se bave obradom drveta i kiridžijama i obradom kože. Interesantno je to, recimo, tim mlađim čitalcima neke legende o nastanku nekih zanata, nazivi zanata koji su već zaboravljeni.
Šta su jeli naši preci, kako su se spremala jela, kako je bilo posuđe, to je deo sadržaja druge slikovnice čiji autor je Bojana Bogdanović.
Naši najmlađi posetioci imaće prilike da saznaju koje su se sve namirnice koristile u ishrani naših predaka, šta se jelo svečanim prilikama, šta se svakodnevno jelo, šta se jelo tokom posnih dana, kako izgledalo starinsko posuđe. Ima jedan zanimljiv, da kažem, interaktivni deo. Na kraju publikacije nalazi se i jedan mali kuvar koji će naši najmlađi posetioci moći sami da popune na taj način što će od svojih baka i mama kupiti, zabeležiti zanimljive recepte.
Pošto su četiri slikovnice u izdanju Muzeja Staro selo naišle na veliko interesovanje, autori pripremaju još dve slikovnice za sljedeću godinu. U njima će biti običaji i tradicija Zlatiborskog kraja, odnosno tradicionalne dečije igre i mitska bića. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Makedonska policija suzavcem rastarivala migrante. Tri regionalna lidera, Ivanov, Grabar Kitarović i Pahor, na grčko-makedonskoj granici. Noć nakon incidenata u Skoplju, hitan sastanak u Briselu. Vučić i Orban u Subotici. Vuk Jeremić predstavlja svoju kandidaturu u Ujedinjenim nacijama u četvrtak. U Ženevi nastavak mirovnog dijaloga o Siriji. Sutra do 22 stepena, u Beogradu najviše 20.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlovića.